Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сітуацыя вакол дому польскага ў Івянцы выклікала дыпламатычны скандал. Фермер Міхаэл Шуруп заяўляе, што ён працуе больш эфектыўна, чым калгасы, а дапамогі атрымлівае ў 4 разы менш. У школах вымушаная эканоміць і зімой.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Украіны не бачыць падставаў для таго, каб абспрэчваць вынікі выбараў прэзідэнта краіны. Пра гэта заявіў сябра ЦВК Міхайла Ахіндоўскі. Па выніках падліку больш як 99% бюлетэняў лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович апярэджвае прэм'ер-міністра Юлію Тимашэнку на 3,5%. Тым часам фракцыя Тимашэнкі ў Верховнай Радзе Украіны заявіла сёння аб масавых фальсіфікацыях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў і паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Міжнародныя назіральнікі ў сваю чаргу прызналі, што галасаванне ў нядзелю прайшло ва ўкраіне без значных парушэнняў і выбары адпавядалі дэмакратычным нормам. Іран абвясціў аб пачатку працы для ўзбагачэння урану да 20%. Гэтае рашэнне іранскіх уладаў супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю. Паводле кампрамісу, працэс дадатковага ўзбагачэння іранскага ядзернага паліва павінен быць перададзены за межы краіны. Старшыня Рады бяспекі Расіі адзначыў, што апошні крок Тэгерану выклікае сумневы адносна яго ядзернай праграмы. Ізраіль заявіў, што Іран імкліва ідзе да стварэння ядзернай зброі і заклікаў да неадкладных і дзейсных міжнародных санкцыяў. Больш як 60 чалавек праўдападобна загінулі пад лавінамі ў гарах на поўначы ад сталіцы Афганістану Кабулу. Пра гэта паведаміў афганскі міністр унутраных справаў. Паводле яго, пакуль што ўдалося знайсці целы 24 ахвяраў, але пад снегам хутчэй за ўсё знаходзіцца яшчэ не менш за 40. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Выканаўчы орган Еўразвязу бярэцца за выкананне сваіх абавязкаў на 4 месяцы пазней, чым гэта было запланавана. Затрымка была выкліканая працяглым працэсам падпісання Лісабонскай дамовы, дэбатамі аб кандыдатах на 2 новаствораныя найвышэйшыя пасады Еўразвязу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце.